30 лістопада ўжо ў 9 раз будзе праходзіць міжнародны дзень «Гарады за жыццё, гарады супраць смяротнага пакарання». Гэта ініцыятыва, якую падтрымала больш за 1300 гарадоў свету, сярод якіх 83 сталіцы, паклікана прыцягнуць увагу да гэтага тыпу пакарання і садзейнічаць яго адмене. У сувязі з правядзеннем гэтага дня у шматлікіх гарадах свету адбудуцца культурныя мерапрыемствы на гэтую тэму, сустрэчы з людзьмі, якія былі прыгавораны да смяротнага пакарання, але потым прызнаныя нявіннымі, сем'ямі ахвяраў смяротнага пакарання. За апошнія 4 гады Генеральная асамблея ААН прыняла 3 рэзалюцыі аб агульным мараторыі на смяротнае пакаранне. Гэта пацвярджае тэндэнцыю свету ісці да новага этапу ў правах чалавека. Смяротнае пакаранне з'яўляецца такой жа спадчынай мінулага, як рабства і катаванні, якія ўжо выкрасленыя з чалавечай свядомасці, гаворыцца ў рэлізе міжнароднага дня «Гарады за жыццё, гарады супраць смяротнага пакарання».